Jau parādoties pirmajām Ukrainas karabēgas traumēm, Latvijas radio pašvaldību vadītāji, ar kuriem runājām, piemēram, Spriņģuks no Adrižiem teica, ka būtu nepieciešami vienoti punkti, kur bēgļiem saņemt informāciju par iespējām visās Latvijas pašvaldībās, bet valdība par to lēma tikai šīs nedēļas sākumā, nosakot, kā arī valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri un pašvaldību klientu centri tagad veiks bēgļu reģistrāciju, piesakot vīzas uzturēšanās atļaujas. Ko tas maina?
Nu, pirmkārt, mums visiem jāsaprot, ka šī ir lielākā bēgļu krīze kopš otrā pasaules kara. Un skaidrs, ka ne Latvijai, ne citām valstīm nebija gatavas sistēmas no sākuma, kas šādas lielas Ukrainas civiliedzīvotājas traumas var uzņemt. Mēs nedēļu no nedēļas, dienu no dienas un stundu no stundas esam strādājuši, lai sadarbībā ar pašvaldībām maksimāli ātri un koordinētu šos jautājumus. Un mēs redzam, ka Ukrainas civiliedzīvotāji ir izmitināti, ir pabaroti un arī bērni iet skolās un bērnu dārzos. Jāsaka, ka pašvaldības pašas ir pietiekami ilgi jau arī paudušas viedokli, ka viņas ir pietiekami pastāvīgas un pašas labāk saprot, kādā veidā dažādus jautājumus koordinēt un organizēt. To mēs redzējām arī līdz šim, kad, piemēram, tā pati Rīga, par kur mēs runājām ļoti ātri, izveidoja šo te bēgļu pieteikšanos centru un tādu var darīt un organizēt pilnīgi kura pašvaldība. Tas, ko mēs šajā brīdī grozījām un sniedzām iespēju, ka 140 vienotos valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros pašvaldības var izmantot šo te iespēju sniegt pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem vai vīzas pieteikuma reģistrācijai, anketas iesniegšanai par uzturēšanos atļauju.
Bet būs tagad tāda iespēja centralizētāk noskaidrot, kādu, kurā pašvaldībā šobrīd ir piedāvājumi, ja palīdzību meklējot, ir jābraukā visas pašvaldības tuvākās Ukraiņu bēgļiem?
Nu, nav noteikti jābraukā, jo šobrīd tas mūsu nepieciešamais uzdevums un svarīgākais ir pēc iespējas ātrāk sniegt nepieciešamu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem neatkarīgi no pašvaldības, kurā viņš būs nobāzējis. Jo, kā arī valdība šajā nedēļā diskutēja, skaidrs, ka Rīgas kapacitāte tuvojas griestiem, un mums ir jāiedarbina mehānismi, kas centralizēti varēs Ukrainas civiliedzīvotājus, teiksim, sniegt pakalpojumu vienā vai citā pašvaldībā visā Latvijā. Mēs redzam, ka pašvaldības ir gatavojušās, tam ir gatavas. Protams, tur ir arī savu veidu izaicinājumu, kas procesā būs jārisina, bet tas svarīgākais ir tas, ka šobrīd Ukrainas civiliedzīvotāji saņem pakalpojumus un saņem tādus arī uz priekšu.
Jā, ne tikai Rīga brīdina par savus kapacitātes griestiem, arī citas pilsētas par to sāk runāt un stāst, ka vairs jau nav kur īsti izmitināt. Kāda ir situācija pašvaldībās? Cik daudz bēgļu vēl varam uzņemt un vai pašvaldību ministrijā vispār ir informācija par tām iespējām?
Līdz vakardienai pašvaldībām bija jāiesūta informācija par tām papildus telpām un infrastruktūru, kuru pielāgojot var izmantot Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai. Tā informācija līdz vakardienas vakaram ir saņemta, šobrīd tā tiek apkopota un jau nākamajā nedēļā par to tiks informēts plašāk.